Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз, кадырман угарман, 2 сентябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку мамлекеттик сыйлыгы менен экс-спикер Медеткан Шеримколов, экс-премьер-министр Апас Жумагулов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, маркум мамлекеттик ишмер Арстанбек Дүшеев жана көзөткөн кинорежиссер Болот Шамшиев сыйланды. Наамдарды ыйгаруу коомчулукта талкуу жаратты.
Ошол адилетсиз, мыйзамсыз ыйгарылган сыйлык болобу, белек бечкек болобу, башкасы болобу, бүтүндөй баары жокко чыгарып кайтарыла турган күндөр келет.
Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жарыялады. Муну казак лидери адилеттүү Казакстанды куруу жолунда жаңы реформалар керектиги менен түшүндүрдү. Ошондой эле эл үнү түрмөгү бар жана тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдеев менен сталиндик репрессияда жазыксыз жерден жайран болгондор тууралуу изилдөө, аларга тарыхый жана укуктук баа тууралуу маек тугасыз.
Биздин ушул ата бейиттеги музейибиз күйүнтүп айтып коюшум керек, бир алачык болуп калат да. Ушул 30 жылда бир ушул музейибизди жакшы кылып бир музей кыла алган жокпуз.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Украинадагы согушта 6 айдын ичинде Орусия 900'дан ашык элиталык аскер адистерин, башкы чалгын башкармалыгынын кызматкерлерин, деңиз аскерлерин, десантчыларын, учкучтарын жоготту. Бул тууралуу BBC'нин орус кызматы жазып, Орусияларды окутуу үчүн узак жылдарды миллиондогон доллар коротконун билдирди. BBC Медиа Зона сайты жана ыктыярчылар тобу Украинадагы согушта каза болгон орус аскерлеринин тизмесин талдап чыгышкан. Алар ачык маалыматтардан башкы чалгын башкармалыгынын атайын күчтөрүнүн 151 аскери жана Орусиянын улуттук гвардия аскерлеринин федералдык кызматынын 245 кызматкери каза болгонун тактаган. Алардын дээрлик 1/4 же 22% офицерлер. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужный 22 августта Орусия кол салган 6 айдан бери дээрлик 9000 жакын украин жоокери каза болгонун жарыялаган. Москва аскерлеринин өлүмү тууралуу маалыматтарды мамлекеттик сыр катары карап, жоготуулар тууралуу маалыматтарды дээрлик жаңылабай жатат. Орус тарап соңку ирет 25 мартта 1351 жоокери өлгөнүн билдирген. Украинанын расмийлери Орусиянын аскердик жоготуусун 45000 ашат деп баалап жатат. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы июль айынын аягына карата Орусия согушта 15000 аскеринен айрылып 45000 жоокери жараталганын кабарлаган. Согуш болуп жаткан маалда жоготуулар тууралуу көз карансыз булактарда маалыматты тактоо мүмкүн эмес. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобу Запорожье атомдук электр станциясына барды. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттигинин кабарчысы билдирип, Бириккен улуттар уюму деп жазылган 9 жана аларды коштогон бир нече машине атомдук электр станциянын аймагына киргенин кабарлады. Ал станцияда абал тынч экенин кошумчалады. МАГАТЭнин миссиясы 30 августта Киев шаарына жетип, 31 августта абалды иликтеп келиш үчүн атомдук электр станцияга жол тарткан. Энергодар шаарынын мэри Дмитрий Орлов Орусиянын аскерлери 1 сентябрда шаарды тыным сатылап жатканын билдирген. Украинанын энергоатом ишканасы орус аскерлери Запорожье атомдук электр станциясынын минометтен аткылап, станциянын 5 энергетикалык блогу өчүрүлгөнүн маалымдап, бул үчүн Орусияны айыптаган. Европадагы эң ири атомдук электр станциясынын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткыланып, кооптуу жагдайлар жаралды. Бул үчүн Киев менен Москва бирин-бирин айыптап келет. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси буга чейин коопсуздук үчүн Орусиядан да, Украинадан да кепилдик алганын жана алар АЭС-те бир нече күн болорун билдирген. Жергиликтүү кабарлардан Лейлек районунун Жаңы Жер айылында мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештиргени боюнча иштерди айтып чыккан Бекжан Жайдылов менен Саатбек Эгембердиевдин иши сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Башкы көзөмөлү орган тараткан маалыматта Баткен облустук прокуратурасы Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Саатбек Эгембердиев, анын мурдагы орун басары Акжол Абдулаев жана мурдагы бухгалтери Бекжан Жайылов сапатсыз курулуштарга акчаны мыйзамсыз которуу боюнча айыпталып жатканы белгиленет. Башкы прокуратура айыпталуучулар 2014-2019 жылдар жеке пайда көрүүнү көздөп курулуш иштерин жүргүзүү үчүн туруктуу коррупциялык байланыш түзгөнүн билдирди. Башкы прокуратура мурдагы бухгалтер Бекжан Жайылов өзүнүн кылмышын жашыруу үчүн документ турдогу шексин алып жатканын белгиледи. Бул кылмыш ишинин алкагында Жаңы Жер айыл өкмөтүндөгү башкы кызмат адамдарынын жана ишкерлери карата өзүнө иштер келип жатат. Жогорудагы шектүүлөргө кылмыш иштер кодексинин коррупция беренеси боюнча айып угузулган. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, азыр айылдык кеңештин төрагасы Саатбек Эгембердиев, ушул эле айылдын мурдагы башчысы, азыр Бешкент айыл өкмөтүнүн жетекчиси Бекжан Жайылов жана жаңы жер айыл өкмөтүнүн азыркы жооптук атчысы Акжол Абдулла 25 мартта кармалган. Алар өздөрүнө коюлган айыпты мойнуна алган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча комитет сот сервис мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси мамлекеттик органдарды санариптештирүүдөгү кымырылган каражаттарга шексин алып жатканын маалымдады. Басым сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Санарип Кыргызстан 2019-2023 долбоорун ишке ашырууда сот сервис, маданият, маалымат жана туризм министрлиги, саламат сактоо министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, билим бери жана илим министрлигине санариптештирүү системасын түзүү үчүн 101 млн сом бөлүнгөн. Ишкананын директорун жана министрлердин жооптуу кызматкерлеринин кылмыштуу аракеттеринин натыйжасында республиканын бюджетине 38 млн сом зыян келтирилген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 31 августта репрессиялардын курмандыктарын эскерип, СССРде 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, алардын 13 000 атылып кеткенин айтты. Шавкат Мирзиёев өткөн жылы Өзбекстандын жогорку соту репрессиянын курмандыгы болгон 235 адамды актаганын кошумчалады. Өзбекстанда жыл сайын 31 августта репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленет. Мурдагы СССРдин лидери Иосиф Сталин бийликте турган 1924-1953 жылдары миллиондогон адам саясий репрессиянын түз жана кыйыр курмандыгы болгон.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит ОРКу дарегинде. Эми алар ай тууралуу маалымат. 2-сентябрда өлкөдө күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 31-36, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28 градус жылуу болот, Бишкекте жаан жаабайт, күндүз 32-34 градуска чейин ысык. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку мамлекеттик сыйлыгы менен экс-спикер Медеткан Шеримкулов, экс-премьер-министр Апас Жумагулов, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, маркум мамлекеттик ишмер Арстанбек Дүшеев жана көзөткөн кинорежиссер Болот Шамшиев сыйланды. Көзөткөн маркумдардан сырткары жогорку сыйлык алган инсандар тууралуу коомчулукта эки ача пикирлер айтылууда. Куанчбек Жолдошовду уктурсак.
Кыргыз мамлекетинин алдындагы жасаган өзгөчө эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку наамы Акшумкар өзгөчөлөнгөн белгиси менен кошо бул жолу эгемендик майрамына байланыштуу 5 адамга ыйгарылды. Бул жогорку мамлекеттик сыйлыкка жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов жана өкмөттү 2 ирет жетектеген экс-премьер-министр Апаз Жумагулов татыктуу болушту. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров муну 30 жылдан бери биринчи жолу жаңылануу жана тазалануу жасалып жатканын шардана кылган бийликтин өзүнүн идея асына өзү каршы турган кадамы катары баалады.
Бүгүнкү мамлекеттик сыйлык мамлекеттик сыйлык эмес, жеке мамиле. Бийликти колдоочуларга гана берилет. 30 жылдан бери болбогон иштер болуп атат дейт. А 30 жылдын аралыгында иштеп кеткендерге сыйлык бериш, бул өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгыш. Анда моюнга алыш керек. Мына ушул азамат жигиттер иштеп аткан мезгилде Кыргызстан дүркүрөп өскөн, Кыргызстанга баа жеткис салым кошкон деп анда сөздү алыш керек. Логика ушундай го.
Көзөтүп кеткен ишмерлердин арасынан бул жогорку мамлекеттик наамга белгилүү кинорежиссер маркум Болот Шамшиев менен Совет доорунда Кыргыз СССРнин министрлер кабинетин жетектеген маркум Арстанбек Дүйшеев арзыды. Бирок бул адамдардын мекен алдында конкреттүү жасаган эмгектери жарлыкта көрсөтүлгөн эмес. Медиа эксперт Төлөгөн Сулайманов Шеримкулов менен Жумагуловдун ишмердигине баа берүүгө азырынча эрте экенин белгиледи.
Эгемендүүлүк декларациясына Медеткан Шеримкулов кол койгон. Эгерде Шеримкулов өзү жалгыз колдоп, өзү жалгыз сунуш кылса, анда маселе башка. А бирок тарыхта эгемендүүлүк декларациясынын кабыл алуунун эмгегин көтөргөндөр башка да. Бул жерде клаш маселе бар да. Эми Апаз Жумагулович бир эмес эки жолу өкмөт башчысы болду. Эми бул кишилердин кандай сый ургалга татыктуу экенин азыр эмес, тарых келечекте 20-30 жылда гана берет. Эки аксакалыбыз 42 жылдагы бийликтин тегерегинде бийликти мактап жүргөндөрү бийлик менен ошо коомдук ишмерлердин унаасасынын натыйжасы деген дагы суроо пайда болот да. Мен мисалы үчүн Болот Шамшиевич менен Асыл Дүйшөевичтин сыйлык алганына кош колдоп колдойм. Себеби буларга көз өткөндөн кийин тарых, эл, коомчулук жалпы баа берип атат.
Ошол эле кезде бул жогорку сыйлыктын президенттин жан досу саналган учурдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке ыйгарылышы боюнча коомчулукта эки ача пикирлер бар. Оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров эки саналаш саясатчынын бирин бири сыйлаганын мамлекеттик кызматкердин этикасына сыйбаган жана ошондой эле мамлекеттүүлүккө доо кетире турган көрүнүш катары сынга алды.
Анан өзүнүн досуна мамлекеттик сыйлыкты бериш, бул мен өткөндө айттым эле, мамлекеттүүлүктү жоготууга алып баратат деп. Адамдар итиркей келип жийиркене турган, адамдар мындай бир такыр кабыл албай турган нерселерди таңуулук мамлекетке болгон ыйыктыкты жоготуу. Келечекте ушундай бир күндөр келет. Ошол адилетсиз, мыйзамсыз, ыйгарылган сыйлык болобу, белек бечкек болобу, башкасы болобу, бүтүндөй баары жокко чыгарып кайтарыла турган күндөр келет. Бул тарыхта болуп келген. Бул азыркы бийлик фейк маалыматтарды таратуу боюнча ар бири 70-80 бакмаларды багат. Ошолорго өздөрү жаздырып, кайрадан өздөрү окуп, чындыгында эл бизди колдобаттыр дегендей, ошого ишенип алгандыгы булардын чоң кайгысы.
Антки менен Ташиевдин тарапташтары ага берилген жогорку мамлекеттик наамга карата сын айтууну жөн эле көрө албастык катары кабыл алышууда. Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов аталган наам тескерисинче Камчыбек Ташиевге кечигип берилип жатканын айтып, анын бул сыйлыкка татыктуу экенин төмөндөгүдөй чечмеледи.
Ташиевдин эмне кылганын билбеген адамдар баарыбызда бар эле же жөн эле билмемиш болуп атайылап эле ушинтип көрө албастык кылып атышабыз. Бизде ошондой адамдар бар экен. Биринчи эле 2010 жылдагы мына жерде согуштун анан ары уланып кетпешине опол тоодой салым кошкон да. Ошон үчүн эле өзү жанаанды. Ошондо эле десе болмок да. Анан алмалда бийлик андай наам бериш жакта турсун, даже атын ата тоого караган жок. Анан кийин эми мына ГКМДга келгенден кийин деле мамлекетке акчаларды кайтаруудагы аракеттери, элекчикимдин ишеттеген адамдарды алып кирип акчасын мамлекетке казынага төктүрүп жазасын берип, мунун баардыгы кыргыз элине кылынган. Эми бизде баягы бир адат бар го, билесиз, качан баягы кишинин көзү өтүп кеткенде ыйлап, кошоо кайтып, баатыр эле, кыйын эле деп. Мен көзү тирүүлөрдү деле сыйлап койгону жакшы болду го.
Ошол эле кезде 53 жаштагы генерал-лейтенант, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын соңку жаңы тарыхындагы жалпы эле аскер адамдарынын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн арасынан мындай жогорку мамлекеттик наамга татыган бирден бир аскер жетекчиси болуп калды. Отставкадагы полковник Болотбек Шамырканов мурда критерийлер болгонун, бирок азыркы учурда мына ошондой шарттар менен сыйлыктар берилип жатканын билбей турганын белгиледи.
Баатыр болуш үчүн чоң жаңжалда, согушта бир эрдик көрсөтүш керек. Болбосо элине, жерине аябай катуу өмүр бою эмгеги сиңген адам болуш керек. Кайсы критерий менен берилди? Эл баатыр болуш үчүн бир эрдик жасаш керек. Же кыргыз элине, кыргыз жерине тарыхта кала турчу иштерди жасаш керек. Анан эми өкмөткө баргандан кийин бийликке барып, элдин жашоосун оңдойм, көтөрөм дегендер ал колко кадыр эмес ал. Алар бийликте отурган адамдардын баары элибиздин жашоосун оңдогонго алар милдеттүү. Ан үчүн айлык аласың, ан үчүн акча аласың.
Ал эми медиа эксперт Төлөгөн Сулайманов дүйнөдө мамлекеттик жогорку наамдарды жакындарына ыйгарган өнөкөт бар экенин, бирок ал анын баркына жана баасына абдан көлөкө түшүрө турганын белгиледи.
Бул киши боюнча азыр коомдо эки ача пикир пайда болду. Адамдын эмгегин тарых өз ордуна коет. Мындан 3-4 жыл мурунку тарыхты алалы, президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевга эң жогорку сыйлыкты берип, бирок ал тапшырылган эмес, ал указ жокко чыгып кеткен. Бул саясий конъюнктуранын эң жаман жери ушул да. Ошон үчүн биз жеке мамилелерди, жеке кызыкчылыктарды, жеке аласа бересени биз эч качан мамлекеттик саясатка аралаштырбашыбыз керек. Биздин эң чоң кемчилигибиз азыр ушунда. Достук, тааныштык, тууганды саясатта ойноп кетип, чынын негизинде биз азыр көп кемчиликтерди кетире турабыз. Үйлөрдү Акаев да курган, Бакиев да курган, Атамбаев да курган, Жээнбеков да курган, булардын тикелей функционалдык милдетин коом алдындагы чоң жетишкендик катары караган эмес.
Антке менен саясатчы Жылдызкан Жолдошова жогорку сыйлыкка көрсөтүп ыйгарууда кандайдыр бир бекитилген алкак жок экенин, бирок аны адилеттүүлүктүн чегинде тапшыруу маанилүү дейт.
Ош окуясындагы болгон эмгектери үчүн берилген болсо туура эле берилген, бирок Камчыбек Ташиевке кошо Мелис Мырзахматовго да бериш керек эле. Эл баатыры деген наамды Ош окуясы боюнча Курсан Асановго бериш керек эле. Ахматбек Элдибековичке, Садыр Жапаровдун өзүнө да бериш керек эле. Албетте Сооронбай Шарипович Жээнбековдун дагы жерде эмгеги бар. Мынау ошолорду дагы эске алса макулаттуулук болот деп.
Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку наамы ак шумкар өзгөчөлөнгөн белгиси менен буга чейин Кыргызстанда 28 адам сыйланган. Алардын арасында эң эле көрүнүктүүлөрү Искак Разаков, Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев сыяктуу көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун наамдарды ыйгаруу тууралуу жарлыгы коомчулукта кызуу талкууланып жаткан чагы. Белгилүү коомдук ишмер, мурдагы маданият министри Түгөлбай Казаков наам сыйлыктардын кадыр баркы, аны ыйгаруунун жол жобосу тууралуу Азаттыкка ой бөлүштү.
Мамлекеттик жогорку даражадагы Ак Шумкар ордени, Кыргыз эл баатыры деген наамдар сиздин оюңузча кандай адамдарга берилиши керек, кайсы эмгектер үчүн берилиши керек деп ойлойсуз? Мындай чоң даражадагы сыйлыктар
бир нерсени бөлсөк жакшы болор эле. Мисалы үчүн элге аябай эмгеги сиңген адамдарга бериш керек болсо, анда баягы Советтер Союзунун ушундай герой, социалисттик эмгектин баатыры дегендей эмгектин баатырын өзүнчө бөлүш керек да. Кыргызстандын баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры деген бул Советтер Союзунун баатыры дегендей ал башка бир чоң элди көрсөткөн, биздин эгемендикти коргоп элди көрсөткөн, же болбосо ошол сыяктуу бир абдан чоң резонанс кылган бир элдиктери бар адамдарга Кыргыз Республикасынын баатырын берсе, эмгеги сиңген, нече жылдан бери иштеген тигүү дегендердин баарына эмгектин өзүнчө баатырын берсе жакшы болор эле ойлойм да. Жеке оюм. Экөө аралашып коло деп.
Негизи эле Кыргызстанда бул сыйлыктардын саны дагы өтө көп болуп жатат. Андан ушул сыйлыктарды тапшыруу же сыйлык алууда дагы бир топ тарынычтар же болсо сын айтуулар болот да. Ушундай нерселердин алдын алыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Эми адамдардын эмгеги, граждандык позициялары, же болбосо элге, мамлекетке керектүү сапаттары, жасаган иштери бааланыш керек деп ойлойм. Бирок көзүнүн тирүүсүндө. Көзүнүн тирүүсүндө баалап, тирүүсүндө көңүлүн көтөрүп, тирүүсүндө жасап бериш керек деп ойлойм да баарын. Анан көз өткөндөн кийин ага андай наамдын кереги барбы ошол кишилерге? Анын учурунда эмгегин бааланбай калса, учурунда бааланбай калган ошон үчүн азыр берип атабыз дегендей болуп атпайбы? Мисалы казактардын бир Мукагалы Макатаев деген абдан таланттуу акыны болгон. Ошол 74-жылы каза болуп калды 43 жашында. Учурунда ар кандай сыйлыктарга көрсөтсө жолоктой коюшту. Анан ал өлгөндөн 26 жылдан кийин 2000-жылы анан кийин мамлекеттик сыйлык берилип атпайбы? Мына ушул туура ушул өзү баягы ушу менин да бир боло турган күнүм болдуго деп даргаксап жазып жүрүп кетти. Тирүүсүндө албагандан кийин анан өлгөндөн кийин кимге кереги бар анын?
Сиз ушу мамлекеттик наам, жогорку даражадагы сыйлык алган адамдар менен дагы жанында жүрөсүз, баарын тааныйсыз, баарлашасыз дегендей, деги эле ошол сыйлык адамга эмне берет экен? Ошол чыгармачыл адам болобу же мамлекеттик ишмер болобу, эмнеси менен баалуу өзгөчөлөнүп турат экен да?
Бул ар кандай экен. Мен бир топ кишилерден байкадым, бирөөлөр үчүн бул өмүрдүн бирден бир максаты экен да. Бул уйкусун буза турган нерсе экен кээ бирөөлөр үчүн. Кээ бирөөлөр үчүн баягы сык бере турган стимул деп коет го, ошондой экен. Анан чанда чанда бир кишилер үчүн эчтеке деле бербейт экен, алар кызыкпайт деле экен буга. Бирок андай кишилер аз экен да аябай.
Негизи эле ушул сыйлыктар жана сыйлык алуучулардын саны менен өлкөнүн өнүгүү деңгээлин салыштырса болобу? Себеби ушунчалык көп сыйлыктар жана наам алгандар болсо, эмнеге илим билим өнүгүүсү, жаңы ачылыштар, топ жарган саясий ишмердиктер, балким жогорку даражадагы дипломатиялык ишмердиктердин индикатору жакшы болбой жатат деген да суроо жаралат экен.
Эми бул сыйлык менен өлкөнүн өнүгүүсү кыйынчылыкка байланыштуу болот, бирок сизден байланыш жок го. Өлкө өнүгүүсү үчүн анын экономикасы өнүгүш керек. Эки багыт, мына материалдык багыт, руханий багыт экөө катар кетсе жакшы болор эле. Бизде материалдык мүрөө үстүнө чыгып кетти руханий мүрөөлөр. Андай болгон жерде кызыкчылык иштеп калат да. Улуу түшүнүктөр, дөөлөттөр иштебейт, материалдык гана кызыкчылык иштеп калат. Мисалы үчүн жана маселенин баарын акча менен чечкендей да. Акча менен ченеп, акча менен чечип калган учурда бул материалдык мүрөө баарынын үстүнө чыгып кетти деген сөз да. Руханий дүйнө кыйрап баштаса ал коом жакшы коом боло албай калат.
Мынакей бүгүн эле президенттин жарлыгы чыгып, кыргыз эл баатыры болгондордун арасында Болот Шамшиев, Медеткан Ширимкулов, Апас Жумагулов, Арстанбек Дүшеев, Камчыбек Ташиев да бар экен да. Сиздин жеке көз карашыңызча бул инсандар чын эле сыйлыкка татыктуубу? Кандай деп ойлойсуз? Себеби айрымдарынын көзү тирүү дегендей, жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү, көзү тирүү адамдарга берилсе жакшы болмок депчи сыйлык?
Азыр бир 100 кишиден сурасаңар, ушул кишилер татыктуубу, татыктуу эмеспи, 100 башка пикир угасыңар. Себеби эч ким алардын эмгеги эмне экенин анализдеп отурган жок. Угар менен эле өзүнүн оюн каңдайбыз айткан тараптар бар. Бирөөсүнүн эмгеги сиңгендир, бирөөсүнүкү саясий боек менен болуп аткандыр. Белгисиз, бизге аны тиги чоң комиссия эмне деп талкуулады, кандай кылып чечти, биз билбейбиз. Анан эл мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын баатыр деген наам кандай учурда, кандай эрдиктер, эмгектер үчүн кандай кишилерге берилерин элдин көбү билбейт да. А тиги комиссия болсо ошол жобонун негизинде карап атат. А эгер жобого туура келип аткан болсо бул кишилер, анда жобого туура эле чечилди деп жатат да. Эл ал жобону окуп отурган жок да. Эл кишилердин, инсандардын өзүн карап туруп айтат азыр.
Негизи азыр интернет өнүгүп, ошол социалдык медианы дээрлик кыргызстандыктардын баары эле колдонуп атышпайбы? Ушундай заманда ушу сиз айтып аткандай жоболорду ачыкка чыгарып, же болбосо ачык тандоо жолу менен кандайдыр бир деңгээлде ушул наамдарды берүүнүн тартибин дагы заманбапташтырса болобу? Кандай деп ойлойсуз?
Албетте болот. Албетте болот. Мисалы ушундай талаш тартыш жүрүп аткан болсо, анда ошол жолонун негизинде иштеген комиссиянын мүчөлөрү чыгып пресс конференция берип, мына жолодо момундай жазылган, бул кишинин момундай эмгектери бар экен, момундай элдиктери бар экен, ошол жобого туура келет экен, ошон үчүн айтып койсочтук болбойт. Менин дагы бир оюм бар. Кыргызстандын жерин башка өлкөгө бергенге түздөн түз тиешеси бар, же болбосо кыйыр тиешеси бар кишилерге эч качан мамлекеттик бийик сыйлыктар, наамдар берилбеш керек деген талапты жазып койсок жакшы болот.
Белгилүү коомдук ишмер, мурдагы маданият министри Түгөлбай Казаков наам сыйлыктардын кадыр баркы, аны ыйгаруунун жол жобосу тууралуу Азаттыкка ой бөлүштү. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 2-сентябрь жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыялады. Муну казак лидери адилеттүү Казакстанды куруу жолунда жаңы реформалар керектиги менен түшүндүрдү. Деген менен казакстандык серепчилер Токаевдин дал ушул реформаларды жүргүзүүгө бир да куралы жоктугун, кыска убакытта ага атаандаш талапкерлердин чыгуусу мүмкүн эмес экенин айтышууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1-сентябрда парламентти элге кайрылуу кылып, быйыл күзүндө кезексиз президенттик шайлоо өтөрүн жарыялады. Токаев мындай чечимди адилеттүү Казакстанды түзүү жолунда реформаларды ишке ашыруу үчүн элдин жаңы ишеним мандаты керектиги менен байланыштырып, шайлоого өзү да катышаарын билдирди.
Мен быйылга күздө кезектен тыш президент шайлоон өткөзүүдө усунамын. Мен үчүн мамлекет мүддөсү баарынан бийик. Сондуктан мен өкүлеттик мерзимимди кыскартууга жана кезектен тыш президент шайлоосуна барууга дайынмын,
деди Токаев. Ал президентти 7 жылга бир гана мөөнөткө шайлоо боюнча сунушун берип, ошол эле учурда болочокто президенттерге бирден ашык мөөнөткө барууга тыюу салды. Казакстанда азыр иштеп жаткан конституцияга ылайык, президент 5 жылдык мөөнөттөн 2 жолу шайлана алат. Токаев ошондой эле мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону 2023 жылдын 1-жарымында өткөрүүгө чакырды. Анын айтымында шайлоолор парламенттин төмөнкү палатасы, мажилиске жана бардык деңгээлдеги жергиликтүү кеңеш терге маслихаттарга да өткөрүлөт. Токаев 2019 жылы июнда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Мөөнөтү 2024 жылы бүтө турган казак президент буга чейин кийинки шайлоого дагы катышууга ниети бар экенин айтып келген. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Токаев айтып жаткан жаңы Казакстанды куруу реформаларын жүргүзүү үчүн кымындай да куралы жок экенин, анын командасы демейдегидей эле маалыматтык чабуул менен ийгиликке жетүүнү көздөп жатканын айтты.
У Токаева нету действительно эффективной системы.
Чынында Токаевдин башкаруу системасында модернизациялоо үчүн экономикалык же саясий ыкмалары жок. Токаев кандайдыр бир маалымат чордононун ичинде калгандай. Ал өзүнө жакын кишилердин айтканын угат. Алар курган каналдардан маалымат алат. Нурсултан Назарбаевдин эч нерсеси менен айырмаланбайт. Бир айырмасы Назарбаевдин кишилери аларды сынга алгандарды басмырласа, Токаевтин тарапташтары соц тармактарды тролдор менен капташат.
Только те каналы, которые не созданы.
Дейт Доспаев. Жарандык активист Асем Жапишева соц тармактарда жарыялаган видеосунда Токаевти айлекерлик менен шайлоого аттанганын баса белгиледи.
Сүйтүп Токаев жеңсе, ал онун жеңетине биздин күмөнүбүз жок. Тагы да 7 жылга, ягъни 2029 жылга дейин президент болуп калады. Бул да күчтүү куулук болду. Қазір Тоқаев үшін сайлауға түсуге ең тиімді уақыт. Бағалар әрі қарай осылай өсіп, экономикамыз әлсірей берсе, 2 жылдан кейін не болатынын бір Құдайдың өзі біледі.
Дейт қазақстандық активист, ал эми Власть.кз долбоорунун жетекчиси, қазақстандық журналист Вячеслав Абрамов Тоқаев менен шайлоодо атсалышар талапкерлерден мындай қысқа мөөнөттө чыгышы мүмкін эмес экенин эскертти.
Көпчүлүк күткөндөй эле Токаев мөөнөтүнөн мурда президенттик жана парламенттик шайлоону жарыялады. Бул убакыттын ичинде кандайдыр бир альтернативдүү талапкерлер же жаңы саясий партиялардын даяр болушун элестетүү өтө кыйын.
Деп жазды Абрамов Твиттерге. 2019 жылы март айында Нурсултан Назарбаев президенттик ыйгарым укуктарын токтотуп, кызматты Сенаттын ошол кездеги төрагасы Касым-Жомарт Токаевко өткөрүп берген. Ошол эле жылдын июнь айында болгон шайлоодо Токаев жеңип президент болуп шайланган. Расмий маалыматтар боюнча ал шайлоочулардын 70%дан ашык добушун алган. Анда шайлоо өкмөткө каршы массалык нааразылык акциялары менен коштолгон. Митингчилер массалык түрдө камакка алынган. Казак оппозициясы жана көз каранды байкоочулар жер жерлерде мыйзам бузууларда катталганын билдиришкен. Серепчилер ошондой эле Токаевдин өкмөтүн мурда президент Нурсултан Назарбаев сыяктуу эле оппозицияны басып, адам укуктарын бузуп жатат деп айыптап келишет. Расмий Нурсултан өлкөдө адам укуктары сакталып, реформалар жүргүзүлүп, демократиялык институттар өнүгүп жатканын билдирүүдө. Быйыл 5-июнда президент Токаев сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдум өттү. Анда добуш берүүгө келгендердин 77% президент Касым-Жомарт Токаев сунуш кылган өзгөртүүлөрдү колдогон. Ага ылайык 7-июнда жаңы конституция күчүнө кирди. Баш мыйзамга баш аягы 56 өзгөртүү киргизилди. Анын ичинде конституциядан биринчи президент Нурсултан Назарбаев тууралуу бардык сөздөр жана анын элбасы деген макамы да алынды. Касым-Жомарт Токаев эми өлкө суперпрезиденттик башкаруу системасынан парламенти күчтүү президенттик республикага өтүп жатканын билдирген. Белгилей кетсек, быйыл январдын башында Казакстанда суюлтулган газдын кымбатташына каршы нааразылык акциялары массалык тополонго алып келип, кан төгүү менен коштолгон. Бийлик аны сырттан даярдалган террордук күчтөр уюштурганын билдирген менен аны ырастаган далилдерди келтире алган эмес. Президент Касым-Жомарт Токаев күч кызматкерлерине эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин ачык айткан. Ал өлкөдө бийликти күч менен алмаштыруу аракети болгонун айткан, бирок анын уюштуруучулары так катаган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Соңку кезде Кыргызстандын симфониялык оркестринде кадр тартыштыгы айтылып келет. Буга эмнелер себеп болууда? Классикалык искусствонун кадрларын даярдап чыгаруучу бирден бир окуу жайы болгон улуттук консерваторияда кайсы бөлүмдөргө суроо талап көп болуп жатат? Максат Жангазиевди уксак.
Бул жагымдуу музыка симфониялык оркестрден жаңырып жатат. Уккан адамдын көңүлүн сергиткен бул ыргактар чебер музыканттардын эмгеги. Алими оркестр өзү түрдүү классикалык аспаптардын биригип алып, бир кереметти жаратар ордосу эсептелет. Бирок өкүнүчтүүсү соңку кезде Кыргызстанда симфониялык оркестрде кадрлар жетишсиз болуп жатканы байма-бай айтылып келет. Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын симфониялык оркестринде эмгектенип жаткан композитор, виолончелист Наргиза Курманова бул көйгөйдү ичинен терең билет.
Кыргызстанда оркестрлардын көйгөйлөрү көп, санасак кадрлардын жетишсиздиги, аспаптардын жетишсиздиги, айлыктар эми жогорулады, албетте, салыштырмалуучу аябай жакшы эле болуп калды, бирок баалар дагы өсүп кетти да, ошондуктан ушул зарплатага бир нерсе, мисалы уна же үй, мисалы даже рассрочкага алганга мүмкүн эмес. Жада калса 2-3 оркестрде иштесе дагы бир ашыкча бир өзүнө керектүү бир чоң нерсе ала албайт да музыкант. Ошондуктан оркестрде иштөө абдан эле кыйын деп айтсам болот.
Тажрыйбалуу музыкант болуу үчүн классикалык искусствонун өкүлдөрү дээрлик 16 жылдай убактысын коротот. Анткени музыкалык мектепте 7 жыл, училищада 4 жыл, консерваторияда 5 жыл, ал эми аспирантурада 2 жыл окушат. Адистер бул жолду басып өтпөй туруп, тасыккан музыкант болуу дээрлик мүмкүн эмес дешет. Улуттук опера жана балет театрынын башкы дирижёру, композитор Жумакадыр Канеметов да симфониялык оркестрлерде кадрлар жетишпей жатканын маянанын аздыгына байланыштырат. Композитордун айтымында көп музыканттар учурда чет жака чыгып кетишкен.
Жусупов Туан деген жакшы габайт бар эле. Анан жакшы контрабас балдар да кетип калды. Бир Элдияр деген, Апаев деген балдар бар эле контрабастагылар. Бүт Россияда жүрүшөт слушай. Эле мисалы Россия, Турцияда орточо айлыкчы буларда. $1,700 да, же болбосо $700 же $1,000 же андан айрыгылат.
Канеметов жакын арада гана көтөрүлгөн айлык кайра кыскара айтууда.
5000 төлөнчү, 5600. Эми баягы көчүптүр дагы биринчи жылдан кайра кыскартып атпайбы. Өкмөттүн министр айтат экен да, Кытайдагы карызды төлөш керек деп. Ушу карызды уурдуган күч төлөш керек деп. Ким Атамбаевби, Акаевби, эми Кытайдын карызы менен могу бакчы музыканттардын эмне жумушу бар? Кайра бир бала башталып атат да. Эми баары кете баштайт.
Кыргызстанда классикалык искусстводогу музыканттарды тарбиялай турган окуу жайлар Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерватория, Муроталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайы. Ошондой эле классикалык музыка багытында окуучуларды тарбиялаган зор мектептердин бири Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектеби. Анда жалпысынан 1000 жакын бала билим алса, жыл сайын 100 тегерегиндеги окуучу мектеп таяктайт. Шубинде фортепиано, кыл аспаптардан скрипка, виолончель, альт, үйлөм аспаптардан саксофон, флейта, кларнет, гобой, тромбон, труба жана урма аспаптардан ксилофон, вибрафон, барабан, орус улуттук аспаптар жана гитара бөлүмүндө баян, аккордеон, гитара. Ал эми кыргыз улуттук аспаптар бөлүмүндө комуз, кылгыяк, жетиген, чоор, сыбызгы, ооз комуз жана башкалар үйрөтүлөт. Музыкалык мектептин жетекчиси Гүлзинат Суранчиева жогорудагы бөлүмдөргө бирдей сандагы балдарды алууга аракет кылышарын, бирок ата-энелер балдарына көбүнчө фортепиано, скрипка, комуз жана гитараны гана үйрөткүлөрү келип, башка оор аспаптарга кызыкпай калганын айтат.
Фортепиано бөлүмүнө, скрипка аспабына, андан тышкары көбү комузга, анан гитара окуткулар келет да. Үйлөм аспаптардан флейта менен саксофонго окуткулар келет. Ал эми могу гобой, кларнет, труба, тромбон, фагот деген аспаптарга өтө кызыгуулары жок. Ошон үчүн биз ошолорду Кыргызстандын гимни симфониялык оркестр менен аткарылганга байланыштуу ар бир аспапта адисти тарбиялоо кажет. Ошого байланыштуу биз жылда лекция концерттерди өткөрөбүз. Ошол жакта ошол ата-энелерге лекцияда окуйбуз.
Алдыда жаңы окуу жылы да келип калган маал. Классикалык искусстводонун өкүлдөрүн тарбиялап чыгарган бирден бир окуу жайы Улуттук консерваторияда өз тарбиялануучуларын кабыл алды. Ага Маданият министрлиги тарабынан жыл сайын 80 квота берилет. Окуу жай андан ашык студенттерди кабыл ала албайт. Окуу жайдын проректору Сапар Аманбаев жогорудагы квота кайсы бөлүмдөргө берилерин айтып берди.
80 орун биздин төмөнкү бөлүмдөргө бөлүнүп берет. Бул фортепиано бөлүмү, музыка таануу жана композиция бөлүмү, кылдык аспаптар бөлүмү, үйлөмө жана урма аспаптар бөлүмү, салттык музыка жана элдик аспаптар бөлүмү, дирижёрлоо бөлүмү, элдик жана жеке ырдоо бөлүмү, эстрадалык искусство бөлүмү, ошондой эле хореография бөлүмү.
Учурда Кыргызстанда классикалык искусство өкүлдөрү эле тартыш эмес, бир топ музыкалык аспаптар жана аларды үйрөтүүчү мугалимдер да азайып жатканы айтылып келет. Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрдин башкы дирижёру эл артисти Рахат Осмоналиев эгемендиктин алгачкы жылдары эле бул көйгөйдүн алдын алыш керек эле дейт.
Биринчиден инструмент жок, экинчиден ошо аспапта үйрөтүүчү адис жок, мугалим жок. Ошо эле 90-жылдын аяктары менен мен бир нече жолу биздин министерствого, өкмөткө кат түрүндө ушундай бир жазып кайрылдым эле. Украинада, Россияга, ушул эле жакын турган Казакстан Алматага, ошол жака бир училищедан Абдыраев музыкалык мектебинен, Күрөнкеев атындагы училищедан Татнакай биздин жакшы жакшыраак таланттуу бир 4-5 баланы жиберсе, алар уже даяр адис болуп келет эле да. Тилекке каршы муну эч ким көңүлүнө дагы алып да койгон жок.
Музыка адистери өлкөдө оркестрде колдонулган флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон аспаптары жана анда ойногон кадрлар азайып баратканын кулак кагыш кылып келишет. Учурда Кыргызстанда арфа аспабында ойноочу адис да жок болгондуктан роялда ойногондор анын ордун толуктап жатышат. Негизинен ар бир концерттик залда турушу керек болгон рояль аспабынын баасы асман чапчыгандыктан өлкө боюнча саналуу гана рояль бар. Борбордогу классикалык искусстводогу музыканттарды тарбиялай турган Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерватория, Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдан сырткары Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы жана Каракол шаарында Ыбрай Туманов атындагы окуу жайлары бар. Ошон менен катар Кыргызстан боюнча жалпысынан кошумча билим берүүчү 88 музыкалык мектеп бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, Азаттык радиосун 2 сентябрь жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктурубузду улантабыз. Эми кезекти эл үнү түрмөгүнө берсек, аны Сабыр Абдумомунов алып барат.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Сагаттар районуна караштуу Нурманбет айылына жакын жерде орун алган дача конушунда жашагандар кайрылган. Алардын бири Элиза Мамбетова, аны дачанын төрайымы Елена Даманская үйдөн чыгып кет же сатып ал деп кысым көрсөтүп жатканы айтат. Ал дачадагы ээн калган үйдө 12 жылдан бери жашап келгенин маалым кылды.
2010-жылы ошол жакта бишкеден председатель жана бухгалтер деген болот. Ошол жакта председатель киргизген. 2010-жылы ушака кирип жашай бергиле. Бул үйдүн эмеси хозяиндери качан келип чыккыла дегенде анан бошотуп бересиңер, ага чейин жашай бергиле. 10 жыл жашагандан кийин автоматтык схема биздин уставта жазылган. 10 жыл жашагандан кийин өзүңөргө өтөт деген. 13 жыл жашадык. Азыр деген башка бухгалтер башка председатель болуп алып азыр эми ушул үйдөн чыккыла. Бул деген 5 кооздуу үй экен, чыккыла үйдү сатабыз деп атат, же болбосо сатып алгыла дейт. А биз сатып алгыдай $4000 дейби, $5000 дейби үйдү сатып алганга бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мен өзүмдүн 6 балам бар. Биз документтер тиги садовой книжка эле да, бизде мына бизге өткөрүп берилген бул жер десек такыр эме болбой атат да, чыккыла деп келип алып үйүмдү оокатымды талкалап идиштеримди талкалап мени сабап кеткенге чейин келишти да. Мамбетова Элза.
Ушул эле дачанын дагы бир жашоочусу Өмүрбек Дүнканаев 1 жыл мурун үйдү 280 000 сомго сатып алганын, ага карабай дачанын төрайымы үйдүн документин талап кылып, мажбурлап тамдан чыгарганы жатканын айтат.
Нарындан ден соолук майынан кемпириме көчүп келдик эле му дача деген инструментал шиктейт экен. Көчүп келип биз бирөөнөн там сатып алганбыз, анан макулдашып соода болгондон кийин акчасын бересиң да, акчасынын теңинен көбүн берип туруп азы калган. Аңыча эле биздин дачанын председатели Даманская Елена Николаевна деген там бесхозная дейт. Сен бирөөнүн мүлкүн уруксатсыз басып алгансыңар дейт. Сени бул тамдан чыгарып коем сот аркылуу дейт.
А сиз качандан бери жашап атасыз ал жерде?
1 жылдан ашты. Анан мен оорукчан кемпири менен каяка барам? Бул жакта закон барбы ушул жерде деп бүт эле бийлик өзүнчө эле бир анклав болуп калганбыз.
Сиз канча калган элеңиз былтыр?
Мен 280 000 калган баалашкан. Менин атым Өмүрбек Дүнканаев.
Азаттык радиосу Сыгатар районуна караштуу Нурманбет айылына жакын жерде орун алган дача конушунун төрайымы болом деп өзүн тааныштырган Елена Даманская менен байланышып, эмне үчүн адамдарды куугунтуктап жатканын жана эч кандай документи жок дачадагы үйлөрдү мыйзамдаштыруу кандай жүрөөрүн сурадык.
Дело в том, что когда мы проводили ревизию, мы требовали по закону предоставить документы. Это купли-продажи.
Биз дачадагы үйлөрдү ревизиялайлы деп чечтик. Үй ээлерине эгер сатып алгандар болсо, алып сатуу кагазын, техникалык паспортун талап кылдык. Эльза боюнча айтсам, алардын колунда дача коомунан жашап жаткан үйлөрүн ижарага алганы тууралуу кагазы бар. 2010 жылдан бери жашап келишет. Эч кандай документи жок. Убактылуу жашаган адамдар. Биз аларга мындай сунуш бердик. Биздин коом турак үйлөрдү сатууга укугу бар. Андан келгиле, комиссия түзүп, ал үйдү баалап берсин. Анан сатып аласыңар деп сунуш кылдык.
Мы создаём комиссию. Комиссия оценивает, сколько этот дом стоит, и они вносят эти деньги на счёт общества. Комиссии еще пока нету, мы еще не создавали. Насчет дедушки. То же самое. У этого дедушки, у Мурбек. У него...
Өмүрбек Тунканаев тууралуу айтса, малда белгисиз адамдан үйдү сатып алдым деп жатат. Бирок биздин колубузда анын 2021 жылы жазып берген тилкаты бар. Анда ал мен бир жылдын ичинде тамга болгон документти алып келип берем. Бере албасам анда мен тамды таштап чыгып кетүүгө даярмын деп өз колу менен жазган экен. 2022 жылда ал документтерди алып келген жок. Бирок үй кароосуз калган үй деп турат. Башкача айтканда турак жай коомго карайт. Ал үйгө киргени жатканда эле биз быйылкы жылдын 1 июлуна чейин эле киргенге уруксат берип жатабыз деп эскерткенбиз. Мыйзам боюнча дагы биздики туура. Эртеби кечпи турак жайды таштап чыгып кетүүгө туура келет деп эскертип жатабыз.
Предоставлю документ, что этот участок принадлежит обществу, и вам придётся всё-таки выселиться.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабрабд Момунов. Бишкек шаарынын Ылдыйкы Жал кичи районунун 81-ci үйүнүн тургундары Чынара Мамбетқалиева менен Жипариса Көчөрбаева бийликке кайрылат. Алардын айтымында башкы планда бир нече көп кабаттуу үйдүн ортосунда бала бакча, балдар айынчасы жана чакан сквер үчүн дээлген жерге мыйзамсыз үй курулуп жатат. Элдердин сотко жана прокуратурага кайрылуулары натыйжа бербегендиктен жашоочулар өлкө президентине кайрылууга аргасыз болушкан.
81-ci үйдө турабыз. Ошол биздин үйдүн жанына Бостонстрой, компания Бостонстрой үй салган атат. 10 этаж пентхаус менен дейт. Биздин үй 5 этаж үй. Ал үй салынганда биздин үйдүн жанына 3 метр алыстыкта салынып атат. Азыр котлованын казып койду, акырында иштеп атышат. Ал үй салынса биз ошол чоң 9 этаж үйлөрдүн ортосунда калып калабыз. Эч кандай аба кирбейт. Мамбетқалиева Чынара.
Биздин президенттин өзүнүн айткан сөзү бар. Ошол кай жерде курулуш курулуп жатса дагы элдин мүдөөсүн дагы эске салгыла деп өзүнүн айткан. Мен президентке ошон үчүн кайрылат элем да, ага биздин ишенимибиз бар да. Ушунчалык чоң бийлик болуп туруп ушундай акчасы бар кишилердин эле иштери жүрүп эле алардын эле мүдөөлөрү аткарылып эле жасалма жол менен жасалма документтер менен баарын сатып алып эле ушинтип жашай берсе болобу? Мен таң калган нерсем муниципалдык жер болуп эң башында ушул микрорайон жалы түшүп аткан учурда ал жерге деген мыйзамдуу түрдө чыгарылган положение бар экен. Ал положение боюнча баары ойлонулуптур. Бул жерге садик салынат, анын жанына сквер болот, фонтан болот деп. Миңдеген балдар бар да кичинекей. Биздечи ошол жерде садикке бара турган. Ана биздин үнүбүздү президентте угуп, келгисе дерлик ушунчалык көп адамдар чыгып, көчөдөн да алар менен тим эле өзүнүн кишилерин алып келип, бизди түрткүлөшүп ушундайга чейин барды. Жипариса Көчөрбаева.
Жал кичи районундагы Онтарио менчик объектисинин жанына курулуп жаткан бул турак үйдүн мыйзамдуулугу тууралуу Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесине кайрылганыбызда ишкананын башкы адиси Азат Курманбеков Жал кичи районундагы жогоруда айтылган жер тилкеси мыйзамдуу менчикте турганын билдирип, 2011 жылы шаар куруу кеңешинин отурумунда турак үй курууга уруксат берилгенин маалым кылды. Ушул жылдын башында 9 кабаттуу үйдүн долбоорун архитектуралык пландоосу иштелип чыгып, үйдүн долбоору апрель айында макулдашылган.
Шаар куруу советинин 2011 жылдын 9 сентябрында өткөн отурумунун чечими менен макулдашылган Жал кичи районунун аймагындагы куруу эскизине ылайык каралып жаткан тилкеде жер тилкесинде 9 кабаттуу турак үй жайгашуусу аныкталган. Акматбаев УТ жана Бостон ЖЧКсынан түшкөн 2021 жылдын 29 ноябрындагы номер 08-499 арызы боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 6 августундагы номер 114 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүлөргө документтерди берүү жана пайдаланууга берилген курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо тартиби жөнүндө жобого ылайык жал 23 кичи районундагы менчик аймакта өзүнүн кызыл китебинин аймагында социалдык маданий турмуш тиричилик объектилери, апартаменттери, турак пентхаусу жана жер алдында унаа токтотуучу жайы менен 9 кабаттуу турак үйүнүн объекти боюнча 2022 жылдын 2 февралындагы номер 15538 номерлүү архитектуралык пландоо, архитектуралык шаар куруу корутундусу иштелип чыккан жана берилген. Жумушчу долбоору проектиси 2022 жылдын 12 апрелинде макулдашылган.
Өзгөн районунан дайымкы угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов эгемендик майрамына карата өзүнүн калеминде таандык ыр саптарын жолдогон.
Кыргызстандын 31 жылдык эгемендик байрамына менин айта турган пикирим. Эгемен болуп Кыргызстан кыйланы көрдү турмуштан. Бөрүлөр жеген бир койдой кол салып жеди туштуштан. Эгемен болдук. Эми деп уурулар майрам курушкан. Чындыкты айткан соо калбай камалып кетип турушкан. Чындыкка тосуп төккөн көз жашты кансадыр бүгүн унуткан. Тас кейпке түштү калыстык соттордон келген заманы. Чындыкты айткан көк жолдор жок жалаа менен камалды. Эгемен эркин элбиз деп дүйнөгө кеткен атагы кансадыр актап кетирди алтын ууру аскарды. Ууруларды кой берсең кыргызда кандай барк калды. Өткөрө берген калпайтып эгемендик майрамды. Жолдошов Төлөгөн Өзгөн району.
Ушуну менен элүү ноктурусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-219423, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун эфирин маек менен улантабыз. 1991 жылы 30 августта Бишкектин эски аянтында 38 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисы өткөн. Бул окуялар ошол кезде коомдук аң сезимге канчалык таасирин калтырды эле? Кабарчыбыз Айбек Абдылдаев тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдеев менен маектешкен. Чогуу уксак.
Мына Кыргызстан эгемендик жарыялардан бир күн алдын 91 жылы 30 августта Бишкектин эски аянтында 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисы өткөн. Кыргыздын кыйындарынын сөөгүн ак кепин деп кайра жерге берген окуя өз учурунда ошол кездеги советтик өлкөлөрдөгү чоң окуялардын бири деп айтсак болот да. Бул окуялар ошол кезде коомдук аң сезимге канчалык таасир этти эле? Ушундан баштайлы.
Эми ошол кезде чындыгында 70 жыл СССР империясынын тушунда турдук. Бул эгемендүүлүктүн убагы бөлүнүп аткан убакта бул инсандардын бейнеси аябай чоң болду. Ошо 90 жылдан 95 жылга чейин бул инсандарыбызды аябай баалап барттадык. Мына ошол эле айтып көрөлү, көчөлөргө атын коюуга, жогорку окуу жайларга атын коюуга, аларды изилдөө, алар жөнүндө сөз да айтылчу эмес да. Керек болсо анын урпактары дагы мен ушуну инсандын баласымын деп айткандан айбыгышчу да. Бул 91 жылы архивтер ачылды бир сыйра. Бирок ошо 95 кийин эле кайра булардын баардыгы бир 5 жылдан кийин 95 баштап мына көчө кийин кечерле дымуу мезгил болду. Биз унуттук. Көчөгө атын коюп койдук. Ошол 90 95 чейин эле айтылган боюнча эле чампалап келе атабыз. Буларды кенен иликтеген жокпуз. Дагы кенен бейнесине жеткен жокпуз. Мына көчөгө эле окуяны айталы. Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы. Биз бул кишинин бейнесине дагы кенен бере алган жокпуз. Болгону университетке атын коюлду. Президенттин алдында башкаруу академиясына. Бирок бул кишинин деген эң кийини чоң бейнесин алып чыга элекпиз дагы эле. Биз ошол боюнча дагы чоң иштерди кыла элекпиз. Биз ушул эгемендүүлүктүн бактысын алдык. Андан кийинки бул азыркыча мен да айтам, мен ушул теманын үстүндө 20 жылдан бери иликтеп жүрөм. Бул кишилердин бейнеси дагы эле иликтенилет. Керек болсо мына ошол эле инсандар менен. Ал бир эле төрт беш эле ууч киши мамлекеттүү түптөк эмес, алар менен кырктаган элүүлөгөн кишилер бар болчу. Мына ошолорду, алар менен чогуу жүргөндүн баардыгы көмүскө калды. Биз деген баягы эле тойдун биз маараке десе эле 100 жылкы соя калып эле 200 жылкы 200 боз үйтеге калып эле биз кайра эле 15 жыл артка кеттик. Бизде прогресс болгон жок, биз регресске түшүп атабыз.
Мына ушул табылган сөөктөр алардын арасында атактуу жазуучу Айтматовдун дагы атасы Төрөкул Айтматов болгонда анан Атабейит деген атты дагы Айтматов сунуштаган экен, Чыңгыз Айтматов. Анан Атабейит бул КМШ өлкөлөрүнүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүнүштөн э?
Туура.
Анан башка ушундай массалык атылып көмүлгөн жайлар табылды беле?
Ушул постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен эми репрессия деген СССР боюнча баардыгында жүрдү да, 15 союздук республиканын баарында жүрдү. Бирок мындай табылыш, мындай көрүнүш жалгыз гана Кыргызстанда болгон даректүү. Дагы бир жолу айтам. Анан калгандары болсо дагы эле дайын дарегин таппайт, ушул жерде көмүлгөн деген эле имиш миш бар. Ушул жерде көмүлгөн, ушул жерде репрессияны аткан деген. Эми Кыргызстандын баардык жеринде бар, мисалы канчалаган кишилер атылды да, алардын сөөгүн азыр таппай жүрүшөт. Мисалы ошол эле Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү табылды эле аска жерде экендиги. Алар болсо мисалы Нарын суунун жээгине көмүшкөн, көлдө болсо Гүрмөнтүгө көмгөн, ар кандай шахталарга ушундай көмгөн, бирок ал жерде ошонун далилдүү сөөгү табылат деп айта албайбыз. Бул далилдүү сөөк Кыргызстанда табылган. Анан бирок биз азыр ушул Атабейитти 31 жыл болдубу? Чындыгында мына өзүңүз эле билесиз, баардыгы эле коомчулук билет, биз Атабейитте чоң комплекс курулду. Ошол жерде музей бар. Ошол музейге барсаңыз бир кичинекей музей куруп койгон ал жерде. Мына жакында мен ошо Казакстанда 3 жыл болуп калды, 2019 жылы Алматыга жакын 30 километр жерде Жаңырык деген айылда куугун сүргүндөрдүн музей ачылды. Бул Алматыдагы Алматы облусунун эле музейи, Казакстандагы, жалпы Казакстандык эмес, а ошондой эле музей бул. Шымкентте куугун сүргөндөрдүн музей бар, Шымкент облусунда өзүнчө. Ошол эле Нур Султан шаарында бар ал жердеген, ошол эле Карагандада бар, ар бир областта өзүнчө музейлер бар да. Мына ошол жерге барып көрсөңүз, биздин ушул Атабейиттеги музейибиз күйүнтүп айтып коюшум керек, бир алачык болуп калат да. Ушул 30 жылда бир ушул музейибизди жакшы бир жакшы кылып бир музей кыла алган жокпуз. Анан биз ошолду кантип анан биз анан репрессия курмандыктарынын куугун сүргүндөрүн кантип анан кийинки муунга жеткиребиз? Мына азыр ал жерге деген окуучулар барат, студенттер барат, сырттан келген эң мыкты чет өлкөлүктөрдүн баардыгы ошол жерге барып кирет. Анан ошол музейди кантип көрсөтөбүз? Мына ушуну мен айтам, өзүм Илимпос ушул теманын үстүндө изилдеген Илимпос катары мен айтып коет элем. Биз баалабаганыбыздын бир эле белгисин ушундан эле билип койсок болот да. Эми калганын айтсак түшүнөбү, түшүнбөйбү, ушуну айтып берет элем.
Изилдөө жагына келсек да, КГБ архивтери азыр деле жабык бойдон турат э?
Туура.
Канча киши атылып, канча киши репрессияланды, абактан кесилгени, алардын кийинки тагдыры тууралуу изилдегенге жетиштикпи ушул 30 жыл ичинде?
Эми 30 жыл ичинде жана башта айтпадымбы, 5 жыл ошо 91 жылдан баштап 95 чейин аябай бул инсандарды баалайбыз деп ошол улуттук коопсуздук комитетинин эшиги ачылып, керек болсо урпактарына чейин берип, ошол эле президент баарын урпактарын тозуп алып, керек болсо конфискациялаган мүлкүнө чейин берген акчалар бар. Ар бир урпактарына чейин. Анан эле кийин эмнегедир ага бир бирөө кеңеш бергенби же кандай, мен азыр аны да бүт иликтеп чыктым. Ошо 95 бери жана дымы мезгил болду деп атпаймынбы? Анан эле жабылды. Эми азыр бул бөлөк улуттук мындай көйгөй ошо Казакстанда деле бар, Өзбекстанда деле бар. Эми мына өзүңүзгө белгилүү 37 жылы 38 жылда репрессия болду, мына 80 жылдан ашып кетти. Муну биз ачышыбыз керек. Муну анан бири менен бири каралаган, бирин бирин күнөөлөгөн документтер бар деп айтат, бирок ал деген азыр деген ачык эле бири бирин күнөөлөө эле, ачык эле бири бирин бетке айтып эле атпайбы? А бул деген биз тарыхтын акыйкат үтүр точкасына жетишибиз керек да. Бул деген ошол кездеги айтылган тарыхты кылышы, тарыхтын акыйкатына жетишибиз керек. А бул деген мына бүгүнкү күндө ушул улуттук коопсуздук комитетинин архивин, борбордук мамлекеттик архив бар бизде, мына ошого документтин секреттүүлүгүн жоготуп туруп мамлекеттик архивге коюп берип, анан биз сыяктуу илимпостор ошону элдерге акыйкат жеткирип берип, биз азыр далилдүү дагы да материалдарды ала албай атабыз да, колубуз жетпейт атабыз. Жана айтып атканым ушул да, биз азыр эч нерсесин бир 50% иликтей элекпиз. Болгону эле ошол эле өмүр баяны менен эле 1901 жылы Юсуп Абдрахманов төрөлгөн, анан кызыл аскерде болгон, ушул менен эле кимкин эле бирин бирин эле чампалап эле айтып аткан илимпостор толтура мунун баардыгы. Экинчи көйгөй, бир инсан биздин. Эми бул мамлекеттүү түптөгөн инсандар жөнүндө сөз болуп аткандан кийин, бул инсандар деген аябай кыйын инсандар болгон да. Ал Кыргызстан менен чектелген эмес, бир туруп Алматыда иштеген, бир туруп Ташкентте иштеген. Ошондо Түркістан АССРнын борбору Ташкент болгон, Жетисуу облусунун борбору Алматы болгон, туруп туруп Москвага барышкан, борбордон түз көрсөтмө келчү. Мисалы Жусуп Абдрахмановдун өмүр баян иликтейин десем, канчалаган мамлекеттик архивтерге барыш керек? Демек мамлекетти ошол бөлөк архивтерден да алышыбыз керек. Мен мына канча президентке кайрылуу кат жаздым. Россия Федерациясынын президенттигинин архивинде репрессия болгондордун өзүнчө 44 папкадан турган делосу бар. Анда биздин Баял Исакеев баштаган, Жусуп Абдрахманов баштаган укмуш делолор турат. Мен ошондо президенттик аппараттын башчысына чейин кайрылдым. Эми алар ачык айтканда жүз салы мамиле кылды да, бир эле эле тышкы иштер министрине чал, тиги чал көңүл бурган жок ачык айтканда. Мына азыркы чейин кайрылып атам. Мамлекет ушул бизди деген пайдалана албай атат. Ушул тарыхты иштеш. Ошол эле архивди казыш бул деген түмөн түшүкмек талап кылат. Ал деген нечен деген көз майда кабыл алат.
Ушул КГБ архивдерине келгенде коңшу өлкөлөрдө деле мурда советтик өлкөлөрдүн көбүндө жабык да бул.
Ооба.
Эмне деген критерийден улам муну ачканга?
Эми ал кезде мындай болгон, баардыгы белгилүү. Мисалы ошол Өзбекстан деле, Казакстан деле, Россияда деле баягы булардын баардыгы союз учурунда эл душмандары катары совершенно секретно деген өзгөчө эл душмандары катары калып келген. Бир эле генпрокуратура же болбосо ошол ички иштер министрлиги муну ачык чыгарып койбойт. Муну чыгарыш үчүн мына Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде ушул 20-21 жылдардагы куугун сүргүн курмандыктары, мунун ичинде кулакка тартылган байманаптар дагы бар, баардыгын актоо боюнча жогорку кеңештин мыйзам долбоору даярдалган. Мына Каныбек Капашев, Иманалиев баштап бүт мыйзам долбоору даярдалган. Ошондо дагы ошол кездеги 120 депутаттын кандай бир көрпендечилик болдубу, ошо мыйзамды өткөрбөй коюшту да. Эгер бул мыйзам менен, ошо атайын жогорку кеңештин мыйзам менен акталчу нерсе да, анда баардыгы ачыкка чыгат деген. Азыр коркуп аткан себеби мындай: улам келген жетекчи ошол укук коргоо органдарына келген жетекчи баягы эле мурдакы эме менен калып калышкан. Ал архив десе эле тиги аны ача албайт. Анда эгер мыйзам бар болсо алар ачып беребиз дейт. Анан ошол эле номенклатура менен жүрүшөт да. Муну деген жогорку кеңеште ошол мыйзам долбоору бар. Азыркы мен да кайрылат элем, ушул жогорку кеңештин депутаттары ошол мыйзам долбоорун карап туруп эле бекитип берсе, акырындык менен 1-2 жылда ачылса дагы бул өтө жакшы болот эле да.
Мына ушул 20-чы кылымдын башындагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра жаралышына салым кошкон тарыхый инсандар жөнүндө айтып атып, сиз азыр Алматыда иштегенин, башка советтик өлкөлөрдө барып иштегенин айтып кетпедиңиз ба? Анан жакында эле өзүңүз дагы менимче архивдерди кыдырып Алматыга барып келдиңиз окшойт.
Туура.
Жаңы эмне табылгаларды таап алдыңыз?
Туура, мен бул тема менен иштеп атам. Мен өзүм негизи 22 жыл Кыргызстандын архивдеринде иштегем. Анан мен кыйраттым деп жүрүптүрмүн. Көрсө мен деле эч нерсени кыйратпаптырмын. Мына мен азыр моюнума алайын да. Анткени Казакстандын архивин караштыр эле чет өлкөнүкү өтө кыйын. Өзүбүздүн эле архивди ошо 22 жыл иштеп жүрүп, керек болсо өзүбүздүн архивден деле кыйратып кара албайт экенбиз. Мен муну айтышым керек. Азыр менин сөзүмдү угуп турган илпостордун баары деле муну моюнуна алат. Биз өзүбүздүн темабызга тиешелүү бир эки тарыхый маалыматты алып алып эле илимибизди чампап эле кандидаттык темабыздан сүйүнүп отура берет экенбиз да. Архивди кыйратып карабайт экенбиз да. А мен ушул акыркы ушул 2 ай аябай деп айтпайын, дагы кыйраткан жокмун. Ушу Алматынын архивинде көп отурдум. Ошондо мен аябай көп документти таптым, мурдагыларды карадым. Мен азыр өзүм илимпост катары ушул мурда чыккан былтырына Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына архив документтерин жыйнагы чыкты. Быйыл Эшен Арабаевдин 140 жылдыгы болгон атат. Алар мамлекеттик инсандардын жолун карап отуруп туруп көп маалыматтарды таптым дагы. Анан быйыл 1922 жылы кыргыз Тоолуу обласыбыздын 100 жылдыгы. Бул боюнча бир ачык сөз айткан да жокпуз. Мына 2 жылдан кийин 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу областы же мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы болот. Ошого бүгүнтөн даярданышыбыз керек. Биз качан эле бир ай калганда эле анан 100 поз үй таба калып эле 100 жылкы соя калбайчы. Мына 1920 жылдан 25 жылга чейин кыргыз АСР түзүлгөн. Борбор Оренбург шаары болуп, бул кыргыз дегени менен негизи казактардыкы болчу. Казакстандын белгилүү интеллигенциясынын баары Оренбургка кеткен. А кыргыз интеллигенциясы ошол убакта Түркістан АСРында болгону менен Жетисуу облусунда болгон эмес, бул борборубуз верный Алматы шаары. Мына ошол кезде Жусуп Абдрахманов баштаган инсандар болгон. Мына ошол Жусуп Абдрахманов бул жерде мен кыргыз инсандарынын өттө бирге ынтымактуу иштешкен документтерди таптым. Эмнеге? Мына Жусуп Абдрахманов ошондо турат дагы бейбечарылар жарды жарчылар уюмуна Данек Иманов деген белгилүү биздин агартуучубуз болгон. Караколдон алып барып туруп аны отургузуп атат. Эшеналар Арабаевди отургузуп атат. Ошол эле Садык Чоңбашев деген бар. Алматыны бүт кыргыздын интеллигенциясы тейлеген. Бүт баардыгы. Архивдик документтерде укмуш материалдар бар. Мына көрсө булардын биргилешкенин билсек болот. Болгон кыйын иштердин баары. Мисалы Арабаевди биз агартуучу эле деп билебиз бүгүнкү чейин. Арабаев ким десе бир кыргыз элин агартуучу деп. Анын коомдук саясий ишмердүүлүгүн билебиз. Анын дипломатиялык мамилесин билебиз. Ошол эле убакта кооперативдер союзунун төрагасы мындайча айтканда ал акчага да тең киши экен да. Мына ошол жагынын документ алып чыга элекпиз. Ушундай чоң документтер табылды.
Алып келдиңиз э?
Алып келдим. 100 ашык документ бар. Мунун баардыгын эми буюрса мен азыр чабал өрдө кертип жатып болуп айтпай турайын, бирок ошо Абдрак Эшен Арыбаевдин 140 жылдык мааракеси жакында белгилейбиз буюрса. Аны деле ушул үч мааракедей кылып, жана мен башта дагы какшап айтып атам, андай кылбай ошондой бир жаңы бир документтер менен чыгарып койсом, бир ошондой бир материалдарды алып, ой деп кичине бир жаңылык киргизсек, бир адамдын бейнесинин бир бөлөк жагын алып чыксак, мына ушундай документ архивдик материалдардын баасы көп да. Ушу мамлекет ушуга чоң көңүл бурсак, анда биз деген ушу мамлекеттүүлүгүбүздү, ушу тарыхый инсандарыбызды көтөрүп, тарыхыбызды көтөрсө гана мамлекет чыңдалат.
Тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдеев менен маекти уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 2-сентябрь жума күнкү таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн аягына чыгарат. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева эфирде алып бардым. Азыр толкундан чыкпай туруңуз. Бир аздан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз.